แสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับชาวคณะงานสัปดาห์ความปลอดภัยทั้งผู้ที่จัดงานแล้วก็ผู้ร่วมเข้าโครงการจะได้รับประโยชน์ในการใช้ชีวิตกับการทำงานอย่างไม่มีอุบัติภัยและก็มีความปลอดภัยในชีวิตผมเองก็ในฐานะที่มาวันนี้ก็จะมาทำหน้าที่เป็นเทวทูตทูตของพญายมเพื่อมาเตือนจิตสกิดใจมาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในบางอย่างให้ทุกๆท่านเนี่ยได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่เวลาต้นเรื่องเนี่ยเสี้ยววินาทีที่ประมาทเปลี่ยนชีวิตคนทั้งคนคือฟังแล้วมันเครียดแต่ผู้พูดจะไม่เครียดกับการพูดและผู้ฟังก็ต้องฟังแบบสบายสบายเหมือนอย่างกับเราผมมาเล่าเรื่องเราที่มันอยากให้ฟังแล้วเราก็ฟังธรรมดาโดยปกติแล้วเนี่ยมีพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งซึ่งทุกท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างพุทธภาษิตนั้นกล่าวไว้ว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเคยได้ยินไหม อันนี้ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ตายนะ บางทีไม่ตายแต่เจ็บตัวไม่ตายแต่เจ็บตัวถึงเจ็บตัวยังไม่เพียงพอบางทีก็อาจจะพิการแบบสภาพอย่างนี้ก็ได้บางคนโชคร้ายก็ตายไปเลยหมดบุญไปเลยอันนี้เกิดจากความประมาททั้งนั้นนอกจากเวลาความประมาทเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยเราจะมีทุกข์เพียงวันเดียวไม่ใช่หรอกคนที่รักเราก็พลอยเป็นห่วงเราแล้วก็เป็นทุกข์แทนตัวเราด้วยเพราะนั้นความประมาทเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรอกความประมาทคืออะไรคือการขาดสติเป็นอยู่อย่างขาดสติตรงข้ามกันนะถ้าประมาทแสดงว่าไม่มีสติถ้ามีสติแล้วก็จะไม่ประมาทสติเราเคยได้ยินมามากเคยเข้าใจไหมความหมายของสติแปลว่าอะไรสองคำสติเนี่ยความหมายกว้างมากเกื้อกูลเรากระทั่งเกิดจนตายเลยถ้าขาดตัวสติตัวเดียวเท่านั้นน่ะชีวิตเราก็อาจจะไปไม่รอดก็ได้สติคือความระลึกได้คือความไม่หลงลืมตัวคือสภาพจิตใจไม่เลื่อนลอยไม่เหม่อลอยรู้ว่าตอนนี้ร่างกายเราเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่สติรู้ว่าจิตใจเราเนี่ยคิดอะไรเลื่อนลอยไปไกลแค่ไหนเนี่ยคือธรรมชาติของสติก็คือรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อเรากำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรเนี่ยคือเป็นความหมายของสตินะเนี่ยสติคำเดียวเท่านั้นเราสามารถใช้ได้ทั้งตลอดชีวิตเลยและมีอยู่ที่ไหนสติอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่ในตำราหรืออยู่ที่พระก็อยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานะสำคัญนะถ้าเราขาดสติเนี่ยเรากลายเป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่ไม่มีชีวิตเลยเคยสังเกตไหมสติเนี่ยคือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อไหร่แล้วก็เหมือนเราไม่มีชีวิตเพราะอะไรเพราะจิตใจเราจะเลื่อนลอยเป็นอารมณ์ต่าง ย่างนี้เราบางท่านเนี่ยนั่งที่เนี่ยนั่งฟังตาแป้วดูเหมือนจะเป็นการฟังแต่บางทีใจเราคิดไปนะคิดไปเรื่องอื่นเนี่ยนี่แต่เราขาดสติแล้วเราไม่รู้ว่าเรากำลังฟังอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าเรากำลังนั่งอยู่ที่ซ้ำไปเรียกว่าลืมเนื้อลืมตัวใช่ไหมคนเราจะมีชีวิตอยู่ได้นั้นต้องประกอบด้วยกายกับจิตกายที่เราเห็นอยู่นี่แหละที่นั่งอยู่เนี่ยคือกายจิตซึ่งประกอบด้วยสติเนี่ยมันต้องอยู่กับอยู่ด้วยกันกายกับจิตต้องอยู่ด้วยกันถ้าแยกกันเมื่อไหร่แล้วก็ไม่ใช่คนละกลายเป็นซากศพเห็นไหมซากศพเนี่ยไม่มีจิตเพราะนั้นจิตกับกายต้องอยู่กันอยู่ด้วยกันแล้วสติเนี่ยเป็นตัวผูกให้กายกับจิตอยู่ด้วยกันเนี่ยหมายถึงหนึ่งชีวิตคือหนึ่งชีวิตนี่คนเราที่ขาดสติเพราะว่าอะไรเพราะว่าคิดปรุงแต่งจิตใจเลื่อนลอยไปเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยความคิดเนี่ยทำให้คนเรานี่ขาดสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเวลาเรานั่งเราก็ไม่รู้ว่าเรานั่งจิตใจก็คิดเวลาเราเดินเมื่อกี้ดูเวลาเดินนะเราเดินด้วยความเคยชินเราทำอะไรทำด้วยความเคยชินด้วยความชำนาญแต่เราไม่เคยทำด้วยสติเราเดินไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราเดินเดินไปคุยกันไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเดินหรอกเพราะใจเราไปมุ่งอยู่กับการพูดคุยเดินไปโทรศัพท์ไปเราไม่อยู่กับการเดินเลยบางทีเดินเลยในที่ที่เราต้องการจะไปด้วยซ้ำไปเพราะเราโมแต่เพลินกับการพูดคุยโทรศัพท์และที่สำคัญนะเดินข้ามถนนคุยโทรศัพท์เนี่ยเห็นไหมเราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังเดินเพราะจิตใจเราเลื่อนลอยไปกับการพูดคุยนี่คือการขาดสติแม้กระทั่งเรากินอาหารเนี่ยบางทีเราก็เผลอนะอยู่กับการกินแต่ว่าใจเราก็คิดเคยไหมกินไปคิดไปนั่งกินข้าวแต่ใจก็คิดวางแผนเป็นโครงการต่างๆมากมายไม่ได้กินอาหารแล้วกินโครงการก็มีนะอาหารราคาแพงๆรสชาติอร่อยบางทีเราก็ไม่รู้รสชาติเขาหรอกเพราะมัวแต่คิดเป็นอย่างนั้นไหมชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้แหละจะต้องขาดสติเพราะว่าคิดปรุงแต่งทำอะไรทำด้วยความเคยชินด้วยความชำนาญมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายเลยโดยเฉพาะการทำงานเนี่ยถือว่าสำคัญมากการทำงานถ้าว่าเราไม่มีสติโยงจิตใจอยู่กับปัจจุบันกับแดนงานของเราเนี่ยหรืออยู่กับหน้างานของเราเนี่ยมันอันตรายมันเกิดการผิดพลาดแล้วก็ไม่มีความสุขกับการทำงานเพราะทำงานตรงนี้แต่จิตใจคิดไปข้างหน้าจะต้องรีบทำให้เสร็จจะต้องทำให้ดีต้องทำให้มากไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่กับแดนงานตัวเนี้ยมันเริ่มมีปัญหาแล้วแล้วก็ไม่มีความสุขคนที่ทำงานแล้วไม่มีความสุขเนี่ยเป็นเพราะว่าทำไปคิดไปคิดกังวลหลายๆอย่างหวังผลเนี่ยอยากได้4ขั้นโบนัสสวัสดิการคิดไปแต่ว่าลืมงานในปัจจุบันที่เรากำลังทำอยู่ขาดปัจจุบันไปอย่างนี้ไม่มีความสุขแต่ถ้าเราทำงานด้วยสติจิตใจจดจ่อกับงานเนี่ยเขาเรียกว่ามันเกิดสมาธิถ้ามีสติแล้วจะมีสมาธิทำให้จิตได้จดจ่ออยู่กับงานแล้วมันเพลินกับงานมันมีความสุขที่เราทำงานไม่มีความสุขเพราะว่าใจเราไม่อยู่กับการทำงานอันนี้เป็นเคล็ดลับการทำงานอย่างมีความสุขให้มีสติอยู่กับหน้างานเนี่ยมันจะมีความเพลิดเพลินกับการทำงานแล้วงานก็ไม่ค่อยจะผิดพลาดถึงจะผิดก็มีสติรู้ได้ทันเนี่ยอันนี้สำคัญมากถ้าใจเราเลื่อนลอยไปเนี่ยไม่อยู่กับแดนงานเนี่ยไอ้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันเสียหายมากเสียหายทั้งงานแล้วก็เสียหายทั้งตัวเราด้วยสำคัญคือตัวเรานี่แหละสำคัญที่ตัวเรานั่นจึง อยากจะแนะนำว่าการทำงานนั้นถ้าจะไม่ให้ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุดนั้นก็ทำด้วยสติทำงานอย่างมีสติการมีสติก็คือการอยู่กับแดนงานกับหน้างานเรา อย่างรู้สึกตัวอยู่ปัจจุบันอย่างเงี้ยเป็นการป้องกันอุบัติภัยได้ดีมากเลยหลักของการทำงานที่ไม่ให้เกิดความผิดพลาดนั้นหรือไม่ให้เกิดอุบัติภัยนั้นมีหลักอยู่ว่าการป้องกันที่ต้นเหตุย่อมดีกว่าการแก้ไขที่ปลายเหตุถูกไหมการป้องกันที่ต้นเหตุเนี่ยดีกว่าการแก้ไขที่ปลายเหตุที่เขาพูดเป็นภาษาไทยว่ากันไว้ดีกับแก้ถ้าแย่ที่จะแก้ไม่ทันเนี่ยอันนี้สำคัญว่าการทำที่ต้นเหตุการป้องกันที่ต้นเหตุมีอยู่ข้อหนึ่งที่น่าพิจารณาก็คือนอกจากการมีสติอยู่กับหน้างานแล้วเนี่ยเราจะต้องทำตามกฎระเบียบที่โรงงานตั้งเอาไว้อย่างเคร่งครัดอันนี้สำคัญมากเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติภัยในขณะทำงานได้ดีมากเลยคือทำตามกฎอย่างเคร่งครัดกฎบางข้อที่เราไม่ชอบอ่ะแต่เราไม่ชอบนะผลเสียอยู่ที่เราเพราะว่ากฎระเบียบที่เขาตั้งไว้แล้วเนี่ยเขาตั้งไว้เพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดการผิดพลาดมาแล้วเพราะเกิดการผิดพลาดจึงต้องตั้งกฎขึ้นมาใช่ไหมอย่างกฎหมายเนี่ยเขามีไว้เราผิดนะเพราะว่ามันเกิดการผิดพลาดมาแล้วจึงตั้งเป็นกฎหมายขึ้นมากฎระเบียบศีลวินัยของพระก็เหมือนกันเพราะมีการผิดพลาดจึงต้องตั้งกฎขึ้นมาแล้วก็ให้ทำตามกฎอย่างเคร่งครัดความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นอันเนี้ยทำตามกฎเป็นการป้องกันอุบัติภัยแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาแก้ไขในภายหลังอย่างเช่นอะไรมีอยู่ข้อหนึ่งกฎในโรงงานเนี่ยเห็นบ่อยๆเกือบทุกโรงงานเลยคือให้สวมหมวกนิรภัยหมวกนิรภัยมีไว้ทำไมไม่ป้องกันศีรษะเลยไอ้ที่เห็นชัดตรงนี้เพราะว่าผมมีตัวอย่างของผู้พิการคนหนึ่งซึ่งน่าเสียดายอนาคตเขามากเลยเขาไม่ได้ทำตามกฎของโรงงานเขาเป็นวิศวกรด้วยนะมีความรู้สูงทำงานไม่ได้สวมหมวกนิรภัยเขาใช้เครื่องเจียที่เป็นหินนะแล้วก็ไม่ตรวจสภาพก่อนด้วยใช้เจียเหล็กตอนนี้มาเครื่องเจียเนี่ยไอ้แผ่นมันเนี่ยมันขันไม่แน่นเวลาเปิดสวิตช์ขึ้นมาเนี่ยมันมีอาการสั่นขันไม่แน่นแต่เขาเอาไปเจียหินเอาไปเจียเหล็กพอไปเจียเหล็กแล้วเนี่ยมันเกิดการสะบัดหินนั่นแตกเลยแต่ไปสะเก็ดเนี่ยตัดตั้งแต่ศีรษะไปถึงกะโหลกศีรษะเลยนะถึงมันสมองเลยกะโหลกจะตัดเลยเครื่องเจียเหล็กเนี่ยมันเจียเหล็กได้แล้วมันเจียกะโหลกศีรษะนี่มันเลยไม่ยากหรอกตัดไปเลยเนี่ยศีรษะด้านหนึ่งสมองเนี่ยแตกไปเลยกลายเป็นอัมพาตครึ่งซีกเดินไม่ถนัดแล้วก็สมองนี่เบลอไปเลยเพราะว่าไม่ได้สวมหมวกนิรภัยแล้วก็ไม่สำรวจดูอุปกรณ์ที่นี่ซะก่อนว่ามันพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่แล้วเองก็เลยเดือดร้อนจากวิศวกรที่มีอนาคตลุ่งโลดเนี่ยกลายเป็นคนพิการแบบช่วยตัวเองไม่ได้ลูกกับภรรยาต้องแยกไปอีกที่หนึ่งเขาต้องไปทำงานเลยลูกภรรยาทิ้งไปอีกที่หนึ่งตัวเองต้องไปเชิญชีวิตอยู่กับคุณแม่อันนี้ประมาทแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งชีวิตเลยจากคนมีอนาคตลุ่งโลดเป็นวิศวกรเนี่ยกลับมากลายเป็นคนพิการที่ไม่มีคุณค่าเลยอันเนี้ยเกิดจากไม่ทำตามกฎไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วก็ไม่ตรวจดูอุปกรณ์ที่เรียบร้อยแล้วก็เสี่ยงกล้าเกิดความประมาทขาดสติเสียอนาคตเพราะนั้นการทำงานเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้อ่านตามกฎเขามีหลักอยู่ว่าต้องทำตามกฎต้องมีจิตสำนึกที่ต้องมีสติใคร่ควรซะก่อนแล้วค่อยทำแล้วก็อย่าเสี่ยงและจะต้องการอีกอย่างที่บอกว่าอีก2ข้อนะต้องคอยเตือน นะอะไรที่มันไม่เรียบร้อยต้องคอยระวังคอยเตือนอันนี้เป็นหลักสำคัญเลยถ้าเรามีจิตสำนึกนะทำตามอย่างนี้อย่างเคร่งครัดเนี่ยสัก5ข้อเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะดีขึ้นในการทำงานอันนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยอันนี้คือภัยภายนอกที่มาสู่ตัวเราแต่ผมจะเสนออีกอย่างนึงคือภัยที่น่ากลัวนะก็คือเริ่มจากตัวเราเนี่ยไอ้ภัยข้างนอกไม่เท่าไหร่หรอกถ้าเราไม่ไปผิดพลาดเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าตัวเราสำคัญมากภัยร้ายที่น่ากลัวเนี่ยอยู่ที่ตัวเราแล้วนะผมจะมีภัย3ภัยที่พวกเราต้องระวังไว้ภัย3ภัยตัวนี้กำลังคุกคามมากคุกคามกับคนทุกคนที่ไม่มีจิตสำนึกไฟไหม้น้ำท่วมผีหลอกมีอยู่3ภัยอยู่ตัวเราเนี่ยมีไฟไหม้มีน้ำท่วมมีผีหลอกไฟไหม้คืออะไรคือบุหรี่บุหรี่เนี่ยมันเผาสิ่งภายนอกอะไรเผาโรงงานทั้งโรงงานเลยบุหรี่เผาสังคมด้วยแล้วก็เผาเงินเราต่างหากแล้วก็เผาปอดเราอีกเนี่ยบุหรี่เนี่ยมันเป็นภัยที่ร้ายแรงมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสูบบุหรี่ติดบุหรี่ก็ผมว่าควรจะเลิกถ้าเลิกไม่ได้ก็ควรจะเลิกวิธีการเลิกบุหรี่เนี่ยง่ายๆง่ายที่เดียวก็คืออย่าไปสูบมันถ้าไปสูบรับรองเลิกได้อ้าปากเอาไว้มันสูบไม่ได้เลยเพราะมันเผาปอดเรามันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเนี่ยเป็นภัยหนึ่งที่น่ากลัวนะบุหรี่เนี่ยเลิกไม่ได้ก็ควรเลิกอันนี้เป็นภัยหนึ่งอีกภัยหนึ่งเมื่อกี้นี้บุหรี่คือไฟไหม้ใช่ไหมน้ำท่วมน้ำท่วมเนี่ยคือเหล้าหรือสุราสุราแปลว่าเหล้ากินแล้วเมาเดินตัวเสียสุราแปลว่ากล้าอะสุราก็ไม่กล้าเห็นไหมพวกอสุรกายเนี่ยไม่กล้าเจอหน้าหลบหน้าแต่สุราแปลว่ากล้าดื่มสุราดื่มเหล้ายอมใจสังเกตดูคนดื่มสุราเนี่ยทำทั่วทุกอย่างเลยศีล5ข้อมีข้อเดียวที่น่ากลัวคือข้อสุราผิดสุราข้อเดียวนั่นเองสามารถผิดได้อีก4ข้อสุรานี่มันกล้าไม่ใช่กล้าหาญกล้าบ้าบินเนี่ยสำคัญนะผมเคยไปพูดในเรือนจำนักโทษในเรือนจำเนี่ย95%ต้องดื่มสุรายอมใจซะก่อนจึงจะไปฆ่าเขาต้องดื่มสุรายอมใจซะก่อนที่จะไปข่มขืนเขาดื่มสุรายอมใจจึงไปลักขโมยเขากล้าบ้าบินสุราผมเรียกเสมอว่าเป็นน้ำประทุษร้ายสติเป็นน้ำนรกเป็นน้ำเปลี่ยนนิสัยมีคนบอกกันเองนะบอกสุราเนี่ยเป็นน้ำที่สุนัขไม่ดื่มโอ้ร้ายแรงมากเลยน้ำที่สุนัขไม่ดื่มเพราะนั้นมันไม่มีประโยชน์เลยถ้าเลิกได้ควรเลิกถ้าเลิกไม่ได้ก็ควรเลิกอะแต่วิธีการเลิกนั้นง่ายๆเลยปลอดภัยไหมขอหมวดที่ละภัยหน่อยน่ากลัวคนทำเนี่ยไม่ค่อยชอบผมพูดคนนี้ถ้าเลิกไม่ได้เนี่ยก็ควรจะเลิกนะวิธีการเลิกคือหยุดอย่าไปดื่มอย่าไปดื่มไม่ต้องดื่มนะรับรองเลิกได้ผมเคยอยากจะเล่าถึงประสบการณ์ของท่านท่านหนึ่งที่เลิกบุหรี่เลิกบุหรี่เนี่ยแล้วก็สามารถเลิกสุราได้ด้วยผมให้เขาฝึกสติคนคนนี้แต่ก่อนเคยเป็นลูกศิษย์ผมตอนหลังบวชเป็นพระเลยเขาบอกเขาติดสุราก็ทั้งต้องออกจากงานนะออกจากงานแล้วก็สูบบุหรี่ก็ทั้งปอดเนี่ยไม่ดีที่ออกจากงานเพราะว่าอะไรเพราะว่าก้าวร้าวผู้ขับบัญชาดื่มสุราแล้วก้าวร้าวผู้บัญชาแล้วการทำงานเนี่ยไม่ค่อยดีผิดพลาดเมาไปทำงานท่านจะเลิกท่านเลิกเล่าได้แล้วแต่เลิกบุหรี่ไม่ได้บุหรี่เลิกไม่ได้ก็เลยลงทุนบวชเลยเพื่อจะเลิกบุหรี่เนี่ยมาหาผมที่บ้านนครสวรรค์นะบอกอาตมาจะเลิกบุหรี่ได้อย่างไรบอกกูไม่ยากเลยอย่าไปสูบมันถ้าไม่สูบเนี่ยเลิกได้ทันทีเลยจะทำไงจะไม่สูบอ่ะก็คือต้องมีสติ ฝึกสติก่อนแล้วฝึกสติแล้วมันจะเลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มเหล้าได้ยังไงเลิกทำชั่วได้ยังไงลองดูให้ท่านฝึกสติมีที่บ้านผมนะลงทุนมาอยู่ที่บ้านผมเพื่อจะเลิกบุหรี่เวลาให้ท่านเดินจงกรมนะเดินจงกรมเดินยังไงเดินอย่างมีสติเดินไปเดินมาท่านมีย่ามอยู่ใบหนึ่งเอาย่ามไปแขวนไว้ต้นไม้ท่านก็เดินจงกรมเดินจงกรมคือการเดินกลับไปกลับมาสักสิบก้าวเดินไปสิบเดินกลับมาสิบเดินยังมีสติในการก้าวเท้าแต่ละครั้งพระคุณเจ้าพอเท้ากระทบพื้นบักให้มีสติรู้พอก้าวไปก้าวหนึ่งเท้ากระทบพื้นให้มีสติรู้อันนี้เป็นการฝึกสตินะพอก้าวไปก้าวให้มีสติรู้ทุกครั้งที่เท้ากระทบพื้นให้มีสติรู้ให้มีสติรู้รู้อยู่แค่นี้ท่านก็ทำนะบางทีมันเกิดความคิดอยากสูบบุหรี่เต็มที่เลยเกิดความอยากมาท่านก็ทิ้งให้มีสติรู้กับการก้าวที่เท้ากระทบพื้นไว้คือมาสนใจอยู่ตรงนี้แหละไอ้ความอยากมาความคิดแต่ให้พยายามมารู้สึกตรงนี้ไว้เวลาท่านมีสติไอ้ความคิดอยากเนี่ยมันก็หายไปแต่ขาดสติไอ้ความคิดอยากก็ดึงไปมีอยู่ครั้งท่านเผลอสติท่านเดินจงกรมอยู่ในลานจงกรมเนี่ยท่านเผลอเดินออกนอกลานจงกรมไปเลยนะเดินไปที่ย่ามเดินไปที่ย่ามเพื่อจะไปคว้าบุหรี่ขึ้นมาเอามาดูเอามาสูบท่านรู้ตัวพอถึงย่ามปั๊บรู้ตัวแล้วโอ้ที่ขาดสติเดินออกนอกลานจงกรมไปเลยเพื่อจะไปหยิบบุหรี่ท่านเผลอตัวแล้วท่านก็ตั้งสติได้มาเริ่มเดินเดินจงกรมใหม่แต่ผมบอกว่าแล้วพระคุณเจ้าจะเอาย่ามไปทำไมอาตมาต้องมีบุหรี่ไว้ก่อนเพื่อให้กำลังใจถ้าเวลาอาตมาอยากมาท่านก็อาตมาก็จะหยิบบุหรี่มาดมๆแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมไม่สูบดมก็ยังดีบอกถ้าท่านยังพกบุหรี่ติดย่ามอยู่ท่านจะเลิกไม่ได้ถ้าเลยตัดสินใจเดินจงกรมไปพอเดินไปที่ย่ามปั๊บคว้าบุหรี่คว้างทิ้งเลยคว้างลงแม่น้ำเจ้าพระยาเลยตั้งแต่นั้นต้นมาท่านเลิกสูบบุหรี่เลยท่านบอกว่าท่านเห็นความคิดที่มันอยากไอ้ความคิดที่มันอยากเนี่ยทำให้ท่านจะต้องสูบเมื่อท่านสูบท่านก็ติดพอติดแล้วท่านก็อยากพออยากแล้วสูบสูบแล้วติดติดแล้วอยากก็วนเวียนอยู่เงี้ยไม่เลิกทั้งเหล้าทั้งบุหรี่เพราะเห็นความคิดที่มันอยากแล้วก็ไม่ทำตามความคิดท่านเลยสามารถเลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มเหล้าได้เพราะมีสติรู้ทันเห็นไหมเวลามันเกิดความอยากปั๊บถ้าเราขาดสติเราก็ทำตามความอยากแล้วเราก็เสพแล้วก็ติดแล้วก็ไม่จบอ่ะมันก็ไม่อยากเรื่อยๆทีนี้พอเราเกิดความอยากปั๊บมีสติรู้ทันไม่ทำตามความอยากทุกอย่างจบต้องไม่ทำตามความอยากเนี่ยวิธีการเอาชนะเนี่ยง่ายๆไม่ต้องไปถ้ำกับบ่อไม่ต้องไปไหนด้วยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไอ้ภัยร้ายสามข้อที่ว่าเราควรระวังคือไฟไหม้น้ำท่วมอีกข้อหนึ่งคืออะไรนะผีหลอกแสดงว่าตั้งใจฟังผีหลอกนี่น่ากลัวนะเมื่อกี้มีคนใบ้อะไรเอ่ยผีหลอกการพนันเนี่ยผู้ที่ติดการพนันเนี่ยหมายถึงผู้ที่โดนผีหลอกแล้วผีพนันผีหลอกน่ากลัวนะเดี๋ยวนี้มีหลายอย่างมีพนันฟุตบอลพนันหวยเล่นหวยเมื่อ3วันที่ผ่านมาก็หวยออกแล้วติดแล้วไม่เลิกอ่ะเลิกยากมากเลยผีพนันเนี่ยเลิกยากมากเลยมีเรื่องเล่าหนึ่งว่าอย่าเล่าให้ฟังว่ามีพระรูปหนึ่งท่านใบ้หวยเก่งใครไปขอหวยท่านบอกหวยได้ถูกทุกงวดแต่ไม่ถูกทุกคนใบ้หวยมาถูกทุกงวดแต่ไม่ถูกทุกคนใครไปหาท่านเนี่ยท่านก็ให้เลขนี้แหละอยากได้ไหมเลขเด็ดท่านให้ไว้เลขเด็ดว่ามีอยู่3เลขเลข2 5แล้วก็8แล้วท่านบอกว่าระวังเลขข้างเคียงแล้วศูนย์มาแรงด้วยเนี่ยให้แล้วนะ2 5 8ระวังเลขข้างเคียงแล้วก็ศูนย์มาแรงเลขข้างเคียงของ2คืออะไร หนึ่งกับสามเลขข้างเคียงของห้าล่ะสี่กับหกเลขข้างเคียงของแปดล่ะสี่กับเก้าศูนย์มาแรงครบเลยถูกทุกงวดแต่ไม่ถูกทุกคนใครไปหาท่านยังไงแบบนี้ให้แบบนี้เพราะนั้นภัยสามภัยระวังให้ดีนะเนี่ยไฟไหม้น้ำท่วมผีหลอกบุหรี่สุราการพนันเลิกได้ดีมากเลยถ้าเลิกไม่ได้ก็ควรเลิกถ้าเลิกง่ายคืออย่าไปทำตามความคิดอยากสำคัญมากความคิดนี่มันพาชีวิตเราไปถ้าคิดไปทางที่ดีชีวิตเราก็ดีคิดไปทางเลวร้ายอบายมุขชีวิตเราก็ตกต่ำแล้วสิ่งที่ทำให้เราขาดสติก็คือความคิดทั้งนั้นตัวสำคัญเลยนะถ้ามีสติรู้ทันเนี่ยรู้อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยความคิดเนี่ยมันจะไม่ปรุงแต่งมันจะไม่ปรุงแต่งเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นการทำงานก็ดีการใช้ชีวิตก็ดีเนี่ยขอให้เรามีสติเป็นตัวหลักด้วยเลยพอมีสติแล้วก็ทำตามกฎพอมีสติแล้วก็มีจิตสำนึกใคร่ควรก่อนที่จะทำพอมีสติเราก็ไม่ประมาทพอมีสติเราก็ไม่เสี่ยงเหมือนกันเห็นไหมตัวเดียวเท่านั้นเป็นตัวหลักสำคัญเลยอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยเราต้องมาใส่ใจตรงนี้เพราะนั้นเรื่องของการทำงานเนี่ยก็ต้องอาศัยหลักที่เรามีกฎ5ข้อแล้วก็มีสติควบคุมอยู่แล้วอยากจะเตือนบอกว่านี่ก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตเนี่ยสำคัญมากคนทั่วไปเนี่ยประมาทในการใช้ชีวิตเรายังไม่แก่เรายังไม่มีความทุกข์เรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเรายังไม่ตายเราใช้ชีวิตยังไงก็ได้หลงเลยไปกับความสุขหลงเลยไปกับวัยที่ยังไม่แก่หลงเลยไปกับความไม่เจ็บไข้ได้ป่วยกับความไม่ตายนี่แหละถ้าเราลืมสิ่งเหล่านี้แล้วก็เป็นเทวทูตบอกเราแล้วก็เราจะมีความประมาทในชีวิตเพราะชีวิตเรามีสองด้านคือมีสมหวังกับผิดหวังใช่ไหมมีใครสมหวังตลอดไปบ้างไม่มีอ่ะและมีใครผิดหวังตลอดชีวิตไม่มีหรอกเรามีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังในแต่ละวันได้ตามไปถ้าเกิดการสมหวังทำอะไรได้จำตามใจหวังมันก็จะไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ถ้าผิดหวังขึ้นมาล่ะก็จะมีปัญหาเลยบางคนถึงกับต้องฆ่าตัวตายเพราะนั้นเรื่องการผิดหวังเนี่ยทุกคนหนีไม่พ้นจึงอยากจะแนะนำว่าเราควรจะศึกษาเรื่องธรรมะไว้บ้างเนี่ยฟังธรรมะสนใจธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะไว้บ้างธรรมะนี่ช่วยเราได้ช่วยทำให้เรานี่ไม่ประมาทในชีวิตช่วยป้องกันรักษาเวลาที่จิตใจเราเป็นทุกข์เวลาเราเป็นทุกข์เนี่ยถ้าพึ่งธรรมะแล้วก็เราจะแก้ปัญหาได้ไม่จะทำจะทำใจได้ในยามที่เราทุกข์ทำใจได้คนที่ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมเสมอๆเนี่ยชีวิตเนี่ยมันจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขจะมองโลกในแง่ดีและมองโลกในแง่ความเป็นจริงทำให้ชีวิตเราเนี่ยไม่ประมาทในยามที่เรามีความสุขเนี่ยถ้าเรามีสติคุ้มครองมีธรรมะอยู่เนี่ยความสุขนี้จะอยู่ได้นานเลยเพราะนั้นต้องมีธรรมะเอาไว้เป็นภูมิคุ้มกันทางจิตเวลาเจอปัญหาชีวิตจะได้แก้ปัญหาได้อย่าให้เหมือนอย่างชีวิตผมนี่แต่ก่อนเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่องธรรมะเลยเพราะธรรมะเนี่ยมันไม่จำเป็นตลอดชีวิตเรามีข้าวกินมีงานทำธรรมะนี่ไม่จำเป็นและผมตั้งแต่เด็กเนี่ยผมเป็นลูกชาวเรือใครรู้จักเรือบ้างเรือที่โยงกันเป็นเขาเรียกพ่วงกันในลำน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาผมอยู่เรือผมไม่มีบ้านสมัยก่อนอยู่ที่เรือตั้งแต่เล็กๆเลยสนามเด็กเล่นผมก็คือแม่น้ำผมทำอะไรแบบประมาทไอ้ว่าประมาทเนี่ยคือว่ารู้เท่าไม่ถึงการมีความท้าทายมากในชีวิตเจออุปสรรคเนี่ยไม่ย่อท้อท้าทายชอบเล่นน้ำกระโดดน้ำจากหลังคาเรือลงมาในน้ำกระโดดน้ำลงไปแล้วก็ดำลอดใต้ท้องเรือไปโดดป่วยขั้นเกาะเรือเรือพ่วงเนี่ยไปเกาะเรือบางทีก็ใช้เวลาเรือก็พ่วงกันจะมีเชือกใช่ไหมผมก็ใช้ถอเนี่ยตายตายไปตายมา สนุกไม่รู้ว่านั่นคือเหตุของทำให้เราต้องผิดพลาดในชีวิตทั้งนั้นเลยสนุกกับการเล่นเรือเล่นน้ำอย่างนั้นเวลาเรียนหนังสือผมก็ชอบเล่นกีฬาเล่นกีฬาเนี่ยเล่นจริงเล่นจังเอาจริงเอาจังแล้วผมจะมีอาการเจ็บตัวบ่อยๆนั่นเป็นสัญญาณเตือนไปแต่เราไม่เข้าใจจนกระทั่งมารับราชการสอนเป็นครูพระศึกษาสอนอยู่ที่อ่างทองเนี่ยวิทยาลัยพระศึกษาจังหวัดอ่างทองเดี๋ยวนี้ก็เป็นสถาบันพระศึกษาแล้วสอนว่ายน้ำนะครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่ทำให้เราจดจำในชีวิตจนกระทั่งปัจจุบันนี้สอนวิชาว่ายน้ำกระโดดน้ำลงไปในสระว่ายน้ำเนี่ยสระมันมีสองด้านด้านหนึ่งคือด้านลึกอีกด้านหนึ่งคือด้านตื้นผมไปกระโดดน้ำตรงด้านตื้นแต่กระโดดลงไปแล้วสองสามครั้งไม่มีปัญหาเลยนะครั้งต่อมาครั้งที่สามเนี่ยร่างกายมันเพลียแล้วมันอ่อนเพลียแล้วน่าจะหยุดน่าจะเลิกแต่ก็ไม่ยอมก็เสี่ยงกระโดดลงไปนี่เสี่ยงนะกระโดดลงไปอย่างขาดสติด้วยความประมาทเนี่ยพุ่งหลังลงไปศีรษะไปกระแทกถึงพื้นเลยกระดูกต้นคอนี่หักร่างกายส่วนล่างเนี่ยเป็นอัมพาตไปทันทีเลยเคลื่อนไหวเองไม่ได้แล้วก็เลยเปลี่ยนชีวิตมากลายเป็นคนพิการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพเนี่ยมา30ปีเพราะความประมาทเสี่ยงคิดว่าเราทำได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นปลาเนี่ยที่สระว่ายน้ำเราจึงมีกฎต่างๆตั้งไว้เยอะแยะเลยแล้วก็มีศาลพระภูมิเลยนะศาลพระภูมิของผมด้วยนะเป็นศาลพระภูมิยังไม่ตายแต่มีศาลพระภูมิเป็นศาลส่วนตัวแล้วใครจะมาอาบน้ำมาเล่นน้ำต้องทำความเข้าใจว่าศาลเนี่ยสร้างขึ้นมาเพราะว่าสาเหตุจากผมเนี่ยเป็นต้นเรื่องของความประมาทแต่ละคนเลยเกิดการระวังไม่กล้าเห็นไหมแล้วพอร่างกายไปงี้แล้วเนี่ยมันทุกข์มากมันช่วยตัวเองไม่ได้ทุกขเวทนาบีบคั้นร่างกายก็มีเยอะและทุกข์ทางใจก็มีมากอยากจะไปไหนก็ไม่ได้ไปอยากทำอะไรก็ไม่ได้บีบคั้นนะบีบคั้นทำให้เราต้องเป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจเลยแต่ผมทำยังไงตอนแรกก็ท้อแท้เหมือนกันต่อมาเนี่ยเราจะคิดท้อแท้ไปทำไมเนาะเราหาทางออกดีกว่ามีทางเดียวก็คือการสนใจกับธรรมะปฏิบัติธรรมะหันเหชีวิตมาสนใจกับธรรมะธรรมะทำให้ผมเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้ด้วยการฝึกสติใช้ชีวิตอย่างมีสติปกติแล้วผมไปไหนไม่ค่อยได้หรอกจะนอนอยู่บนเตียงเคลื่อนไหวได้น้อยมากจะไปไหนก็ต้องมีคนช่วยแต่อยู่บนเตียงบนนั้นด้วยการมีสติศึกษาชีวิตศึกษาเรื่องของกายเรื่องของใจจนเข้าใจชีวิตทำใจกับสภาพเช่นนี้ได้อยู่อย่างไม่ต้องมีความทุกข์เปลี่ยนตอนแรกขาดสติมีความประมาทจนร่างกายพิการต่อมาเปลี่ยนชีวิตด้วยการปฏิบัติธรรมนะแก้ปัญหาชีวิตได้แล้วก็พอคิดย้อนหลังไปมันรู้สึกขนหัวลุกโอ้เราชีวิตเราเนี่ยมันผ่านมาแบบประมาททั้งนั้นเลยขนหัวลุกไม่กล้าที่จะไปประมาทเหมือนเดิมจะทำแล้วต้องใคร่ควรวญกว่าเสมอันเนี้ยเห็นไหมประมาทแค่เสี้ยววินาทีเดียวนะมันเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเลยจากคนปกติมากลายเป็นคนพิการแล้วก็ใช้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเปลี่ยนชีวิตจากร้ายมาปลายเป็นดีได้ในตอนหลังก็เพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะเรื่องราวของผมจึงเป็นอุทาหรณ์สอนใจกับทุกท่านเนี่ยในขณะที่ผมเป็นเทวทูตมาเตือนจิตสะกิดใจว่าไม่ควรประมาทในการทำงานแล้วก็ในการใช้ชีวิตทำงานอย่างมีสติแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยการมีธรรมะเป็นผู้นำชีวิตไปถ้ามีสติทีไรเนี่ยมันปลอดภัยทั้งการทำงานปลอดภัยทั้งการใช้ชีวิตเดี๋ยวก่อนจะจบในวันนี้นี่ก็อยากจะให้คาถาไว้ป้องกันภัยสนใจไหมคาถาป้องกันภัย3คำเป็นคาถาที่ไม่ต้องท่องแต่ต้องทำคาถานี้ใช้ตลอดชีวิตเลยนะ เป็นคาถาที่ไม่ต้องท่องแต่ต้องทำสามคำจำได้แม่นก็คือรู้สึกตัวสามคำยากไหมสามคำนะไม่ต้องท่องนะแต่ขอให้ทำวิธีการทำก็คือไหนลองเอามือขวาไว้ข้างหลังสิเอามือขวาข้างหลังเนี่ยคาถาที่ต้องทำนะไม่ต้องท่องใช้ได้ตลอดชีวิตเลยทีนี้เรามีคาถารู้สึกตัวงี้แล้วเนี่ยสบายเลยเป็นการตั้งสติเวลาเจออุบัติภัยต่างๆเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยทำความรู้สึกตัวก่อนรู้ตัวก่อนเวลาจิตมันเครียดให้รู้สึกตัวหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้สักสองสามครั้งเนี่ยความเครียดก็จะหายไปเวลาใจมันโกรธหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้สึกเนี่ยความโกรธก็หายไปสามคำเวลาเจออุบัติภัยเนี่ยให้ตั้งสติให้ได้ก่อนแล้วสติเนี่ยจะช่วยนำเอาปัญญามาแก้ปัญหาเหตุการณ์เหล่านั้นได้คนบางคนเนี่ยอย่างเช่นเวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยขาดสติเลยทำอะไรไม่ถูกหลงลืมทำอะไรถูกตื่นตระหนกตกใจบางทีดูทีวีอยู่เนี่ยไฟไหม้คว้ารีโมทแน่เดียวอันนี้ก็ขาดสติดังนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกิดอุบัติภัยเนี่ยตั้งสติให้ได้ก่อนอื่นตั้งสติให้ได้ก่อนพอมีสติแล้วเนี่ยสติก็จะช่วยทำให้เกิดปัญญาให้เกิดสมาธิแก้ปัญหาเหตุการณ์ได้ทันท่วงทีแล้วก็ไม่ผิดพลาดนะคาถาเนี่ยสามคำศักดิ์สิทธิ์มากให้รู้สึกตัวคาถาที่ต้องทำแต่ไม่ต้องท่องถ้าจะให้ดีด้วยนะให้คาถาที่ศักดิ์สิทธิ์นะถ้าเจอปัญหาเจออุบัติภัยต่างๆเนี่ยวิ่งหนีด้วยจะช่วยคาถาอยู่ครับวิ่งหนียังมีสติเนี่ยมันช่วยคาถาได้บางคนวิ่งแบบขาดสติไปเลยกระเจิงไปเลยวันนี้ก็ยินดีนะเนี่ยได้มาพูดคุยมาทำหน้าที่เป็นเทวทูตช่วยเตือนศีลสกิจใจนำเอาประสบการณ์ต่างๆมาแบ่งปันกันคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ควรนำเอาไปพิจารณากฎ5ข้อที่มีไว้ให้มีจิตสำนึกที่จะใคร่ควรแล้วก็ทำตามและถ้าเจอปัญหาชีวิตก็ให้ศึกษาธรรมะเพื่อแก้ปัญหาชีวิตเราได้